Tervetuloa kuulemaan saavutettavuuden testaamisesta. Tämä on Digikampus, esteettömyys- ja saavutettavuusosahankkeen webinaari. Ja teille saavutettavuuden testaamisesta on kertomassa Merja Laamanen Jyväskylän yliopiston digipalveluista. Työskentelen siellä asiantuntijana opetuksen ja oppimisen tuessa. Ja tämä esitys on osa meidän Digikampus-saavutettavuuswebinaarisarjaa. Ja tässä meidän tämän päivän ohjelmamme. Eli käyn läpi vielä ihan tosi lyhyt tiivis kertaus, mistä tuosta saavutettavuudessa puhutaan. Kun puhutaan testaamisesta, niin mitä asioita me siinä pyritään selvittämään. Eli miksi ja miten saavutettavuutta arvioidaan, testataan. Sitten käyn läpi vähän eri välineitä, toimisto-ohjelmien saavutettavuustestauksen ja verkkosivujen saavutettavuustestaukseen välineitä. Nämä, mitä minä esittelen, on helppokäyttöisiä, maksuttomia välineitä kaikkien saatavilla. Esittelen vähän tyypillisiä puutteita, mitä esimerkiksi verkkosivuilla tulee vastaan, ja koostan vielä sellaisen muistilistan teille testaamisesta. Ja tässä vielä tämän webinaarin toimintatavat teille tiedoksi. Eli tosiaan tämä sessio tallennetaan ja osallistujat saavat olla nyt siellä äänettä ja kuvatta. Eli pitäkää mikit kiinni ja webbikamera kiinni. Ja etukäteen nyt sanon, että mä jossain vaiheessa suljen tämän oman webbikamerani sitten, kun minä näytän ruudulla tapahtuvia asioita, että ensinnäkään se kuva ei siellä teitä häiritse ja kiinnitä huomiota turhaan. Eli älkää ihmetelkö, että ei sammunut itsestään webbikamera, mutta että voitte keskittyä siihen sisältöön, niin laitan sitten hetkeksi sen pois näkyvistä. Ja jos teillä on kysyttävää, niin chattiin saa kirjoittaa koko ajan kysymyksiä. Mä sitten esityksen lopussa varaan aikaa siihen, että vastailen niihin. Ja lupaamani hyvin tiivis käsitteen määrittely vielä tästä. Eli kun me puhutaan saavutettavuudesta, niin mistä me puhutaan? Tämä on tuolta valtiovarainministeriön sivuilta oleva määritelmä. Tämä minusta hyvin tiivistää sen, että verkkosivut ja mobiilisovellukset ja niiden sisällöt on sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Tässä hyvin tiivistyy se niin sanotusti tekninen saavutettavuus, sitten sisällön, kielellinen ymmärrettävyys, erilaiset käyttäjät omine haasteineen, rajoituksineen, erilaiset päätelaitteet ja apuvälineet. Eli esimerkiksi mobiililaitteiden käyttöhän on yleistynyt hurjasti, ja niissä korostuu myös tietyt saavutettavuusasiat, kun katsotaan vaikka pieneltä ruudulta kirkkaassa auringonpaisteessa sisältöjä. Samoin niitä apuvälineitä on monenlaisia, mutta se mikä tietysti usein näissä yhteyksissä esimerkiksi nostetaan, niin on tuo ruudunlukija. Mutta tätä siis on saavutettavuus, sitä että yhdenvertaisesti on palvelut ja sisällöt verkossa saatavilla kaikille käyttäjille. Ja sitten vielä näistä digitaalisen saavutettavuuden eduista. Saavutettavuushan hyödyttää kaikkia. Eli ei ajatella pelkästään marginaalisia ryhmiä, joilla on ehkä jotain rajoitteita, vaan kun me tehdään saavutettavaa sisältöä, niin se on sitten kaikille parempaa ja käytettävää. Ja juuri nämä mainitsemani mobiilikäyttäjät on esimerkiksi yhä suurempi ryhmä. Niin se on semmoinen hyvin tärkeää ottaa myös huomioon, kun vaikka verkkopalveluita kehitetään, että ne toimii myös mobiilikäyttäjillä. Ja yleensä mitä ehjempää, lujatekoisempaa, saavutettavampaa sisältö on, niin sitä paremmin siihen pääsee myös eri laitteilla käsiksi. Muutaman noston olen tähän ottanut. Tuossa noita mobiilikäyttäjiä jo näkyykin, mutta sitten täytyy muistaa, ikääntyvät ja ikääntyneet käyttäjät on meillä yhä isompi ryhmä, eli ei nähdä enää hyvin, ei ole ehkä se käsitteistö niin tuttua, eikä olla ihan diginatiiveja yleistämättä tietenkään, mutta se asettaa verkkopalveluille taas sitten omat vaatimuksensa Samoin saavutettavuushaasteet voi olla tilapäisiä, jos on vaikka käsikipsissä, niin ei onnistu kirjoittaminen tai vaikka hiiren käyttö pitää navigoida näppäimistöllä tai vaikka oppimistehtävän olisi helpompi antaa ihan suullinen vastaus. Ja samoin sitten erilaiset sosiaalisten tilanteiden pelot ja jännittämiset voi olla sellaisia, että niiden vuoksi ihminen sitten mieluummin asioi verkossa ihan vaikka viranomaisen kanssa kuin kasvokkain, jos on vain mahdollista valita. Mutta digitaalinen saavutettavuus siis on ihan kaikkien käyttäjien hyödyksi. No nyt, miten sitä saavutettavuutta voi sitten arvioida ja parantaa? No ensinnäkin erilaisilla automaattisilla tarkistustyökaluilla, joita tässä tänään esittelen, noita mainittuja toimisto-ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistusta ja verkkosivujen maksuttomia selainlaajennuksia. Sitten voidaan simuloida erilaisia haasteita. Siitäkin teille annan maistiaisia. Muutaman sanan puhun noista käyttäjätestauksista ja apuvälineistä. Että oikeastaan noihin kahteen ensimmäiseen päätasoon, eli automaattisiin tarkistustyökaluihin ja sitten simulaatioihin, niin keskitytään tänään. Mä kerron taustaksi hieman näistä verkkosisällön saavutettavuusohjeista. Jos saavutettavuuteen perehdytte, niin törmäätte tällaiseen kirjainlyhenteeseen WCAG, eli Web Content Accessibility Guidelines, joka on kansainvälinen verkkosisällön saavutettavuusohjeistus. Ja nämä niin sanotut automaattiset testaukset perustuu paljolti tähän ohjeistukseen. Ja ylipäänsä esimerkiksi meidän kansallisen lainsäädännön määrittämä saavutettavuuden taso niin nimenomaan peilaa tähän WCAG-ohjeistukseen. Ja käydään läpi sen periaatteet. Siinä on 4 periaatetta, jotka muodostaa tämän verkkosisällön saavutettavuuden perustan. Ensinnäkin tiedon ja käyttöliittymän komponenttien tulee olla havaittavia. Ne pitää esittää semmoisella tavoilla, että käyttäjä voi ne havaita. Tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi, että kuvilla on tekstivastineet ja videoissa tekstitys. Ja tekstin ja taustan riittävä tummuusero eli kontrasti kuuluu tähän kategoriaan. Toinen hallitseva periaate on tuo hallittavuus. Eli käyttöliittymän komponenttien ja navigoinnin tulee olla hallittavia. Kaikki toiminnot täytyy voida suorittaa myös apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmilla. Ja tästä nyt tulee esimerkiksi yksi tärkeä vaatimus, että pitää pystyä liikkumaan sisällössä myös pelkällä näppäimistöllä. Eli jos ei pysty vaikka hiirtä käyttämään, niin pystyy kuitenkin näppäimistöllä navigoimaan siellä sisällössä. Kolmas periaate on ymmärrettävyys, ja se puuttuu nyt myös tähän sisällön kielelliseen ymmärrettävyyteen. Eli paitsi, että sen esitettävän tiedon pitää olla kielellisesti ymmärrettävää, niin myös käyttöliittymän toiminnan oltava loogista ja ymmärrettävää. Eli esimerkiksi sivuston sisällä, jos on semmoinen navigaatioelementti, jossa on linkkilista vaikka, että ajankohtaiset ja yhteystiedot, jotain tarkempia sisältöosioita, niin että se niiden linkkien järjestys pysyy samana sivulta toiselle liikuttaessa. Ja neljäs periaate on toimintavarmuus. Tätä on käännetty välillä myös lujatekoisuudeksi. Ja tarkoittaa sitä, että sisällön on oltava riittävän toimintavarmaa, jotta se voidaan luotettavasti tulkita useilla erilaisilla laitteilla ja ohjelmilla mukaan lukien apuvälineillä. Eli esimerkiksi tarkoittaa käytännössä sellaista vaatimusta, että jos vaikka on joku verkkopalvelu, josta tulee ilmoitusviestejä, vaikka että toimintoa suoritetaan tai toiminto on valmis, niin ne täytyy toteuttaa niin, että myös ruudunlukuohjelma pystyy lukemaan ne ilmoitukset ääneen. Nämä olivat nämä 4 periaatetta, joiden alle tässä WCAG-ohjeistuksessa lukeutuu semmoinen 50 ihan käytännön konkreettista ohjetta, joista nostin tuossa muutamia esimerkkejä esiin. Ja tämä on sitten vielä tärkeää huomata, jos tuohon ohjeistukseen perehdytte. Eli tässä WCAG-ohjeistuksessa on 3 eri vaatimustasoa. Ja ne on sisäkkäisiä sillä tavalla, että 3A:n vaatimustaso, joka on kaikista korkein, silloin sisältö on kaikista saavutettavinta, niin sisältää toki myös nuo kaksi alempaa tasoa, 1A:n ja 2A:n tason. Ja nyt on tärkeää sitten huomata, että tuo meidän lainsäädäntö velvoittaa meitä tuohon 2A:n tason noudattamiseen. Totta kai saa aina tehdä saavutettavampaa kuin mitä vaaditaan, mutta tuo 2A:n taso, joka sisältää myös 1A:n asiat, niin on se, mitä meiltä vaaditaan. Ainoa poikkeus lainsäädännössä on se, että suoria lähetyksiä ei tarvitse tekstittää. Nämä verkkosisällön saavutettavuusohjeet, joka on siis ihan kansainvälinen ohjeistus, niin on ihan hyvä ja tosi paljon käytetty apuväline verkkosivustojen kehittäjillä ja arvioijilla. Mutta täytyy vielä sanoa, että näissä ohjeistuksissa on jonkun verran rajoituksia ja haasteita. Eli vaikka tekisi kaiken näiden ohjeistusten mukaan, niin ei vielä pystytä takaamaan, että olisi täysin saavutettava sivusto. Osa näistä ohjeistusten kriteereistä on esimerkiksi hieman tulkinnanvaraisia, niin kuin vaikka tekstivastine kuvalle. Että siinä voi olla eri ihmisillä eri käsitys, että minkälainen on kuvaava tekstivastine kuvalle. Samoin se ei myöskään huomioi, koska tämähän on semmoinen tekninen saavutettavuusohjeistus, niin tämä ei myöskään huomioi sitten erilaisia toimintarajoitteisia ja vammaisia käyttäjiä, eli ei pystytä sanomaan, että sitten kuka tahansa minkälaisilla taustoilla niin olisi sivusto täysin saavutettava. Sivuston käyttö voi silti olla joillekin käyttäjille hankalaa ja hidasta, vaikka kaikki nämä kriteerit olisikin huomioon otettu. Mutta käydään ensin katsaus toimisto-ohjelmien saavutettavuuteen, saavutettavuustsekkaukseen, jonka nimi on helppokäyttöisyyden tarkistus. Eli tämä löytyy niin Wordistä, PowerPointista kuin Excelistäkin. Se on siellä siis valmiina oleva helppokäyttöinen työkalu, joka tarkistaa sen tarkasteltavana olevan tiedoston saavutettavuuden. Se ilmoittaa virheet ja varoitukset ja myöskin ohjeistaa siihen saavutettavuuden parantamiseen. Eli siinä on näppärästi, kohta sitä teille tässä demoan, niin näppärästi kerrotaan, että missä kohti ja missä diassa se virhe on. Sitten kerrotaan, että miksi se on tärkeää korjata ja vielä ohjeistetaan, miten se korjataan. Mutta tähänkin heti joudun mainitsemaan, että tämä ei valitettavasti ihan täydellinen tarkistus ole. Se ei huomaa kaiken tyyppisiä virheitä. Esimerkiksi, no kohta teille demoankin, mitä siltä jää huomaamatta, mutta esimerkiksi nämä kielelliset seikat, niitähän se ei kone osaa katsoa, onko joku niin kuin ymmärrettävästi ja järkevästi ilmaistu jokin asia. Ja sitten vielä toinen juttu, mikä on aika merkittävä sekin, että kun usein on suositeltava tiedostojen jakelumuoto tuo PDF-tiedosto, niin ihan kaikki, mitä te teette tällä helppokäyttöisyyden tarkistuksella, niin ne kaikki tehdyt asetukset ei sitten sinne PDF-tiedostoon välttämättä siirry. Ja tästä on tuolla meidän esteettömyys- ja saavutettavuusosahankkeen webinaaritallenteissa oma esityksensä tästä PDF:n saavutettavuudesta, niin en siihen tässä esityksessä tarkemmin mene. Mutta nämä semmoisia vaan hyvä pitää mielessä. Ja tässä nyt on vaan ohjeistus, että mistä se löytyy, mutta mä näytän teille ihan käytännössä tämän esityksen avulla, että miten se toimii ja mitä asioita tämä löytää. Ja ennen kuin näytän tätä, niin minäpä kerron teille, että mä oon rakentanut tänne vähän ansoja tuolle tarkistukselle. Olen tehnyt 3 diaa, jotka on niin rakennettuja, että tuo, katsotaan, että mitä ongelmia tuo helppokäyttöisyyden tarkistus oikein löytää. Tässä on teille varmaan aika sellainen tutunoloinen dia sillä tavalla, että nykyään on usein tykätään tehdä semmoisia dioja, että siinä on taustalla kuva, joku paljon tätä värikkäämpi, vaikka valokuva, hieno luontovalokuva ja sitten siinä päällä on tekstiä. Ne on kyllä hienon näköisiä, mutta usein se teksti on siitä vähän vaikeasti erottuu, varsinkin jos kovin kirjava tausta on, niin ei meinaa kontrastit joka kohdassa riittää. Eli tekstiä kuvan päälle on laitettu. Sitten on tämmöinen dia, jossa, jos tätä katsotte, niin tästä useampaakin virhettä, saavutettavuusvirhettä löytyy. Eli ensinnäkin tässä on tekstin ja taustan välistä kontrastia, eli tummuuseroa. Se ei ole riittävä noissa lista kahdessa ensimmäisessä päälista pallerossa. Sitten tässä käytetään semmoista notifikaatiota, että pelkkä väri on viesti, näin ei saisi olla. Eli tässä olisi vaikka vastausvaihtoehtoja ja sitten tämmöisellä liikennevalometaforalla kerrotaan, että vihreä on oikein ja punainen väärin ja keltaisen kohdalla mietipäs vielä. Sitten on tämän diaesityksen tekijä selvästi ihastunut tämmöiseen koukeroiseen, vaikeasti luettavaan fonttiin ja vielä liian pientä fontin kokoakin on laitettu. Etenkin tämä on joskus, näkee sellaisia dioja, no kohta näytänkin sellaisen, että kun siihen tuupataan hirveästi tekstiä, niin dian tämä fonttikokokin menee helposti jo hankalasti luettavaksi. Samoin tässä on sitten vielä kuvaa käytetty ja siihen päälle laitettu tekstejä, että katsokaapas, tässä on tosi tärkeitä asioita ja nekin tekstit huonosti kontrasteiltaan erottu. Ja tässä on vielä aika, no toivottavasti ei ihan tyypillinen dia, mutta tämmöisiäkin näkee paljon, että kun, etenkin jos on jotain vaikka ohjeistuksia, viranomaisen ohjeistuksia tai lakitekstiä halutaan, niin sinä ei lähdetä lyhentelemään kauheasti. Mutta tässä voi jokainen silmätä nopeasti, että mitä jää mieleen saavutettavuusdirektiivistä, kun se on esitetty tällaisena isona raskaana tekstimassana ja vielä pari pitkää linkkiäkin tuolla seassa. Mutta nyt pysäytän tuon webbikamerani hetkeksi, että saatte keskittyä siihen, mitä täällä näytöllä näkyy. Ja tarkistetaanpa, miten tämä toimisto-ohjelmien saavutettavuuden tarkistus toimii näissä rakentamissani ansoissa. Ja löytyy, jos teillä on suomenkielinen Office käytössä, niin vaikka tuohon hakuruutuun rupeatte kirjoittamaan, että helppokäyttöisyyden tai helppokäyt, niin sillä se jo löytyy. Ja englanniksi tämä on Accessibility Checker. Mutta se löytyy myös täältä, kun mennään file tai tiedosto ja check for issues ja check accessibility. Ja näin saatiin tosi nopeasti tänne ainakin jonkunlaista palautetta tämän esityksen saavutettavuudesta. Ja katsotaanpas, mitä täältä löytyy. Täällä on erikseen virheet. Sitten on varoitukset, jotka on semmoisia usein manuaalista tarkistusta vaativia, että tsekkaa, onko tämä ok. Ja sitten tämmöiset vinkit, ja täällä nyt vinkataan tuosta lukemisjärjestyksen tarkistamisesta. Palataan siihen kohta, mutta tämä on hyvin yleinen virhe, jos lähdetään tuolta ylhäältä alaspäin listaa etenemään, niin nuo puuttuvat kuvan tekstivastineet, eli alt-tekstit. Ja nehän tarkoittaa sitä, että jos kuvalle ei ole annettu tekstivastinetta, niin ruudun lukijaa käyttävä henkilö, niin hän jää aivan tyystin paitsi siitä kuvan sisällöstä, koska ei se ruudun lukija osaa sitä muuten kuvailla sitä kuvaa, ellei siitä ole annettu tekstimuotoista vastinetta. Ja näin tämä tarkistus toimii. Eli mennään tuonne listaan, tämmöinen sisällön paikkamerkki diasta 3. Sieltä puuttuu kuvasta alt-teksti, hyvä, ja tämä kertoo, tai ei hyvä juttu, mutta tämä oli tälle tarkoituksella jätetty, että voin teille näyttää, että miten se korjataan. Eli tämä kertoo nyt tämä ohjelma täällä tämän paneelin alapuolella, että lisätieto, että miksi tämä pitää korjata, no ne ruudunlukijat, ja sitten kuinka se korjataan, niin klikkaa kuvaa hiiren oikealla napilla, ja sitten sieltä kuvan ominaisuuksista pääsee laittamaan sen alt-tekstin. Menen nämä aika nopeasti, kun näistä ihan hyvin verkosta löytyy ohjeita. Mutta nyt esimerkiksi, jos mietitään, mitä lisäarvoa esityksessäni tämä kuva antaa, niin eihän se oikeastaan mitään informaatiota anna. Eli nyt minä voisin tehdä tähän sellaisen tempun, että mä merkkaan tämän kuvituskuvaksi. Tulevissa Office-versioissa on nostettu ihan omaksi kohdaksi, että voi laittaa jo täpään, että tämä on kuvituskuva, ja samoin tämä alt-tekstin merkitseminen on nostettu niin kuin valikoissa jo, kun klikkaa hiire oikealla napilla, niin jo ylemmäksi. Nyt siinä joutuu useamman klikkauksen tekemään. Mutta nyt se hävisi tuolta varoituslistasta. Tämä ei ota sisältöön kantaa tämä helppokäyttöisyyden tarkistus. Nyt kun siellä jotakin lukee, vaikka mä olisin kirjoittanut tähän, että jänis istui maassa, niin se katsoi, että siellä on tekstiä ja hyväksyisi sen. Ja katsotaanpa sitten vielä toinen kuvaesimerkki. Se oli täältä meidän dialtamme. Ja nyt jos katsotaan itse asiassa tarkemmin tätä raporttia tästä helppokäyttöisyyden tarkistuksesta, niin kaikki muuthan tässä diassa on olevinaan ihan saavutettavaa. Ainoa, mistä se huomautti, että tästä kuvasta puuttui alt-teksti. Eli nyt huomataan, että esimerkiksi noita kontrasteja tai jos on laitettu kirjavan taustan päälle tekstiä eikä se siitä erotu, niin niitähän se ei tosiaan osaa huomauttaa tämä tarkistus. Tässäkin olisi kyllä aika lailla ehkä kuvituskuvan paikka, mutta tuohon nyt voisi laittaa tätä käsinäppäimistöllä. Sitten katsotaanpas epäselvä hyperlinkkiteksti. Eli täältä valtavan tekstimassan sisältävältä dialta se ei muuta virhettä poiminut tämä helppokäyttöisyyden tarkistus kuin että täällä on näitä verkko-osoitteita laitettu suoraan. Suosikki inhokki kauhistusesimerkki niin on Teamsin linkit, että sieltä jos ottaa linkin ja pläjäyttää sen vaikka sähköpostiin, niin sehän vie noin ehkä 8 riviä. Ja ne on sillä lailla huono, miksi se on käytettävyyden ja saavutettavuuden kannalta huono tapa laittaa näin suoraan osoitteina, on se, että sitten kun ruudunlukijaa käyttävä henkilö tulee tähän sisältöön ja ruudunlukija sitä hänelle lukee, niin se ruudunlukija pajattaa lukea sen koko 8 riviä sitä merkkimössyä ääneen. Eli sen takia oikea tapa tehdä linkkejä on niin, että maalataan se teksti ja laitetaan se toimimaan linkkinä. Noin. Tämä tekisi tästä nyt jo paremmin. Samoin nuo selijän ohjeet. Ja oikeasti jos haluttaisiin tästä diasta tehdä saavutettavampi, niin tähän poimittaisiin vain ne pääkohdat listamaisesti nopeasti silmäiltäväksi. Mut sitten haluan näyttää teille vielä tuon lukemisen järjestyksen, eli check reading order. Tämä on semmoinen juttu, että jos te käytätte näitä niin kuin valmiita layoutteja, niin tätä ei yleensä tarvitse tarkistaa, niin kuin vaikka tässä kakkosdialla on käytetty ihan tämmöistä peruspohjaa. Ykkösdia on vähän itse jouduttu rakentelemaan, niin tämä vaan tarkistaa, että huomauttaa, että tarkistappa lukemisjärjestys. Ja mistä tässä lukemisjärjestyksessä on kysymys? Minäpäs näytän tuosta. Niin ruudunlukuohjelmat lukevat dian siinä järjestyksessä, kun ne on diaan lisätty. Ja se voi olla hyvinkin erilainen kuin näkyvä järjestys. Ja heti, jos esimerkiksi tämä dia tuossa luetellaankin tuossa listassa, ja heti jos on tälleen itse joutunut vaikka laittaa vähän kuvia ja säätämään sitä layouttia, niin sitten tämä on hyvä tarkistaa, että se on järkevä se lukemisen järjestys. Ja se kannattaa tarkistaa ja muuttaa tarvittaessa raahaamalla kohteet oikeaan järjestykseen. Tämä on sitten tärkeä juttu. Aina kun tätä kouluttaa, niin joku nopea kerkee jo tekemään ennen kuin on ehtinyt sanoa tämän ääneen. Eli listalla alimpana oleva luetaan ensiksi ja ylimpänä oleva viimeiseksi. Mäpäs näytän nyt vaikka tällä ihan aloitusdialla. Ja tämä on myös semmoinen, että tämä ei hirmu helposti kyllä silmään ota. Onneksi se täällä ohjeistetaan, että mistä se löytyy, mutta tämä löytyy tällaisesta valintapaneelityyppisestä. Tästä on tuossa oma diansa, niin se löytyy sitten se tieto sieltä. Mutta nyt esimerkkinä niin tämä aloitusdia, niin se luettaisiin nyt järjestyksessä alimpana otsikko. Tästä voi klikata, jos ei tiedä. Mä näytän kohta toisenlaista diasta esimerkin. Mä oon itse muuttanut tähän nyt nämä nimet teille havainnollisiksi. Eli otsikko ensin, tekijä ja hanke sitten. Sitten on tuo Creative Commons-lisenssimerkki ja sitten hankelogot. Mutta jos mä otan vaikkapa, mennäänpä sitä näytetään joku tältä alusta, vaikka tämä viitosdia. No tähänkin mä oon muuttanut. Tuossa on hyvä esimerkki jätettynä. Sillä lailla, että täällä on, järjestys on kyllä ok sinänsä, mutta että jos ei vaikka tiedä, että mikä on Picture 4, niin sitä kun klikkaa, niin sitten se näyttää sen. Ja sitten voisi laittaa, että vaihdetaanpas tuota järjestystä ihan näin raahaamalla. Ja tässä lukee sen takia check reading order, se ei välttämättä ole väärin, mikä siellä diassa on, mutta että se on semmoista, mikä pitää tarkistaa, koska se kone ei sitä osaa meidän puolestamme tehdä. Mutta tämä oli yksinkertaisuudessaan toimisto-ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistus. Ja kuten tässä demossani huomasin, että minä olin viritellyt niitä ansoja, niin eipä osannut kaikkea poimia sieltä tuo automatiikka. Eli nämäkin on semmoisia, mistä toisaalta nopeasti saisitte käyttäjältä palautetta. Pyytäisitte vaikka kollegaa katsomaan, että aha, en saa selvää, mitä tässä sanotaan, en kyllä näe tätäkään. Ja tätäkin, jos ajattelisi, että katsoisi kännykän ruudulta auringonpaisteessa, niin varmaan näkisi lähinnä tuon ison otsikon. Mutta mennäänpä sitten tuohon verkkosivujen puolelle, koska sieltä löytyy kaiken näköistä välinettä myös tuohon saavutettavuuden tarkistamiseen. Ja mä kerron teille parista automaattitestistä ja sitten näissä huomioon otettavista seikoista. Ja ensinnäkin verkkosivuston saavutettavuutta kannattaa arvioida useilla eri menetelmillä, että saatte paremman tuloksen, luotettavamman tuloksen sillä tavalla. Eli ensinnäkin käyttämällä useampaa testityökalua ja sitten yhdistämällä näitä välineitä, eli automaattisilla tarkistuksilla, manuaalisilla tarkistuksilla, aidoilla käyttäjätestauksilla ja sitten vielä saavutettavuusauditoinnilla, niin niillähän toki saadaan paras mahdollinen tulos ja vähiten virheitä sinne katveeseen. Ja täytyy heti sanoa, niin kuin me huomattiin tuossa toimisto-ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistuksessa, että eipä se täydellinen ollutkaan, niin ei ne kyllä ole nämäkään. Nämä on sen takia hyviä työkaluja sekä verkkosivustojen kehittäjille että arvioijille, kun ne on helppokäyttöisiä, ilmaisia ja nopeita ja hyvin havainnollistavasti näyttää, missä kohti ne korjattavat asiat ovat. Ja näillä voi myös arvioida semmoisia sivuja, jotka ei ole vielä julkaistu verkossa, mikä on tietenkin tosi hyvä, koska niin kuin tuossa keskimmäisessä pointissa nostan esille, niin ihan suunnitteluvaiheesta alkaen pitäisi sitä saavutettavuutta arvioida ja pitää se mielessä ja kehittää teknisesti ja sisällöntuotannossa ottaa huomioon, että saavutettavuustahan ei ole semmoinen asia, minkä voi viimeiseksi jättää minkään palvelun suunnittelussa. Sillä lailla se ei toimi. Mutta näiden automaattitestien kyky tunnistaa ongelmia on kuitenkin rajallinen. Että 2017 oli tällainen 10 suositun verkkosivujen saavutettavuustestin välinen vertailu. Ja siinä huomattiin, että parhaimmillaan löydettiin niitä virheitä ja varoituksia reilu kolmas osa niistä ongelmista löydettiin. Eli noin 37% ja vähäisimmillään 17%. Eli joko joka viides tai reilu joka kolmannes niistä ongelmista löytyi näillä automaattisilla tarkistuksilla. Ja tämä ei myöskään sitten huomio, että on semmoista teknistä saavutettavuutta, että tässä on sama juttu tosiaan kuin tuossa helppokäyttöisyyden tarkistuksessa, että sisällöllistä asiaahan nämä ei osaa, tai kielellistä ymmärrettävyyttä vaikka ja selkeyttä, niihin nämä eivät osaa ottaa kantaa. Mutta muistutuksena vaan se, että myös julkaisun jälkeen sitä kannattaa sitä saavutettavuutta aina arvioida ja kehittää. Ja tämähän on nyt sitten tärkeä vuosi taas tuon DigiLine osalta. Meillä on iso siirtymäaika tuolla 23. syyskuuta myöskin. Eli verkkopalveluissa, verkkosivustoilla täytyy olla saavutettavuusselosteet. Ja jotta sellaisen saavutettavuusselosteen pystyy tekemään, niin se sivusto kautta palvelu täytyy testata. Ja sitten siinä selosteessa otetaan kantaa niihin saavutettavuushaasteisiin. Ja myös tarjotaan sitten se palautekanava saavutettavuuspalautteelle. Eli tietenkään me emme testaa saavutettavuutta selostetta varten pelkästään, mutta se on myös hyvä semmoinen kannustin ja työkalu siihen, että sitä saavutettavuutta tulee arvioida. Ja nyt mä näytän teille sitten käytännössä, että minkälaisia välineitä tähän on. Mä esittelen kaksi maksutonta verkkoselainten laajennosta, tällaista automaattitestejä, jotka vertaa selattavan sivun saavutettavuutta muun muassa noihin WCAG-kriteereihin. Ja miksi esittelen kaksi eikä yksi riitä, niin taustana vain, että näitähän on siis tosi paljon näitä erilaisia työkaluja. Ja niin on, ne pikkusen painottaa eri tavoin niitä WCAG-ohjeistuksen sisältämiä kriteereitä ja muita saavutettavuuteen vaikuttavia seikkoja, jolloin ne tulokset, ne eivät ole identtisiä, vaan ne täydentää toisiaan. Eli jos testaa saavutettavuutta, niin kannattaa ainakin parilla eri välineellä sitä tehdä. Ja ensin näytän teille Wavin. Tästä on olemassa ihan suora verkko-osoitekin wave.webaim.org tai sitten ihan selainlaajennos, jonka voi ladata. Ja Wavista mainittakoon vielä erikseen, että sivua voi tarkastella myös ilman näitä CSS-tyylejä, jolloin pääsee siihen sivun rakenteeseen käsiksi ja ongelmien sijainti on ehkä helpommin havaittavissa. Ja sitten vähän tuossa avaan tuota raportissa käytettyjä käsitteitä, eli errors, virheet, ne on korjattavia ongelmia ja varoitukset on sellaisia manuaalisesti tarkistettavia kohtia. Ja ensin näytän tämmöisen yleisnäkymän. Tässä on OKM-sivua testattu, että miltä tämmöinen Wave-raportti näyttää, ja nyt näytän teille ihan käytännössä, että miten sitä saavutettavuutta Wavella testataan. Minulla on tässä Chrome-selain, ja olen OKM-ajankohtaista alasivulla, ja minulla on nyt ladattu selaimeeni tuo Wave-lisäosa, mutta ihan vastaavasti voisin tämän verkkosivun osoitteen kopioimalla vain mennä tuonne wave.webaim.org-osoitteeseen ja siellä laittaa tuon urlin hakukenttä ja sitten saisin saman raportin sieltä. Mutta täältä löytyy Wavin analyysi ja katsotaanpa, mitä Wave minulle tästä kyseisestä OKM-ajankohtaista sivusta kertoo. Se kertoo tässä summauksessa, että täällä on 2 virhettä ja 5 kontrastivirhettä ja sitten on näitä varoituksia ja sitten noita piirteitä ja rakenne-elementtejä. Ja täällä on nyt näitä eri välilehtinäkymiä. Täältä Details-kohdasta pääsee katsomaan sitten tarkemmin, että mitäs haasteita täällä olikaan. Ja jos mä näytän nyt näistä virheistä, nämä on hyvin tyypillisiä kyllä, mitä verkkosivulta testattaessa löytyy. Täällä on ensinnäkin tämmöinen tyhjä linkki. Ja nyt jos minulle ei tuo tyhjä linkki käsite sano mitään, että mistähän on kysymys, niin tuosta infonäppäimestä klikkaamalla saa auki selityksen. Eli siellä on linkki, jossa ei ole tekstiä. Ja se aiheuttaa sitten hämmennystä, jos vaikka ruudunlukija kertoo, että tässä on linkki, mutta ei ole mitään tietoa, että mikä linkki se on. Ja sitten kerrotaan, kuinka se korjataan. Ja tämä näppärästi näyttää nyt, kun klikkaa tuosta kuvakkeesta tuolta vasemman reunan raportista, niin se näyttää, että missä se tyhjä linkki sijaitsee. Eli nyt tässä tapauksessa täällä OKM-sivujen ihan täällä footerissa löytyi tämmöinen tyhjä linkki. Samoin kontrastivirheistä. Tämä valitta, nekin on hyvin tyypillinen verkkosivuilla oleva virhe. Eli nyt sitten kun klikkasin yhtä satunnaista näistä 5 kontrastivirheestä, niin se näyttää, että täällä on kontrastivirhe. Ja samaten, jos mä haluaisin niin päin katsoa, että tätä ihan täältä sivulta tämmöistä huomautusta klikkaan, niin sitten se kertoo, että liian matala kontrasti ja kertoisi siitä lisätietoa. Sitten jos olette tottuneet ihan koodin kanssa pelaamaan, niin Wave näyttää täältä myös tämän niin kuin ihan koodinäkymän. Ja täältä voisi katsoa, jos mä vaikka haluan nähdä, että missä sitä matalaa kontrastia olikaan, niin klikkaan taas tuolta vasemmasta laidasta raportista, aktivoin sen kohdan ja sitten se heti näyttää mulle täältä itse koodistakin, että missä kohdassa se on. Laitetaanpas nyt vielä tuo koodinäkymä piiloon ja sitten mä näytän teille tuon kontrastinäkymän, koska nämä kontrastivirheet on hyvin tyypillisiä verkkosivuilla. Eli kun menee tuonne kontrast-välilehdelle, niin täällä se nyt sitten kertoo. Se kertoo että ensinnäkin, että 2A-tasolla ja 3A-tasolla nyt epäonnistui. Taisi olla valittuna mulla vielä tuolta alhaalta tuo tietty kohta, niin täältä se sitten voi kertoa, jos mä haluan vaikka nähdä, että mikäs tässä kohdassa nyt on, minkälaiset arvot, niin siinä tämä kertoo, että fontin väri on tämmöinen harmaa ja kertoo sen värikoodin ja taustaväri on valkoinen, kertoo sen värikoodin ja kertoo, että ne ei kumpikaan läpäise. Välillähän voi olla esimerkiksi, että läpäisee tuon vähän matalamman 2A vaatimuksen, mikä riittää, lainsäädäntö sen meiltä vaatii, mutta ei sitä korkeampaa. Toki on hyvä, mä aina muistutan näissä yhteyksissä, että mikään ei kiellä pyrkimästä siihen 3A-tasoon. 2A on se, mikä riittää lainsäädännön puolesta, mutta jos halutaan ihan mahdollisimman saavutettavaa tehdä, niin silloin toki saa mielellään pyrkiä siihen 3A-hankin. Mutta katsotaanpas, tässä on myös sitten tämmöinen liukukytkin, että jos mä haluaisin katsoa, että missä vaiheessa, miten paljon sitä kontrastia tarvitsisi olla. Siihen kontrastiin on semmoinen tietty suhdeluku, 4, 5, 1, mutta sitä ei tarvitse meidän itse muistaa, kun nämä automaattiset välineet sen meille kertoo. Mutta esimerkiksi jos tämän verran nyt tummentaisin fontin väriä, niin se menisi jo 2 A:n tasolta läpi. Jos haluan oikein saavutettavaa, niin sittenhän minä laittaisin vaikka valkoiselle taustalle mustaa tai mustalle taustalle valkoista. Siinä on hyvä kontrasti. Mutta se oli Wave. Aika tiiviisti käyn nämä läpi, on sen verran paljon asiaa tässä. Laitetaan Wavein näkymä pois. Ja sitten mä näytän teille toisen välineen, toisen selainlaajennuksen nimeltä Sight Improve. Tästä on ilmainen selainlaajennus Chromeen saatavilla. Tai sitten, jos haluaa ihan sellaista organisaation sivuston tasoista saavutettavuuskehittämistä tehdä, eikä tällä tavalla sivu kerrallaan mennä ja tehdä sitä, niin Sight Improve tarjoaa sitten siihen oman laajemman maksullisen palvelun. Ja silloin toki, jos on vaikka 10 000 alasivuja organisaation verkkosivustolla, niin silloinhan tämmöinen laajempaan, syvempään tarkasteluun ja automatisaation pystyvä työkalu kannattaa hankkia, koska sitä ei oikein ihmisvoimin saa testattua, eikä saa sellaista kokonaiskuvaa. Mutta Sight Improvessa on sitten asetukset sillä lailla, että siihen raporttiin voi valita ensinnäkin sen halutun WCAG-tason toki, ja sitten ongelmien vakavuuden, eli näytetäänkö vaan ne virheet, näytetäänkö myös ne manuaalista tarkistamista vaativat kohdat, ja sitten voi jopa ottaa sivusta vastaavien henkilöiden työnjaon mukaan, näytän tuossa kuvan, mitä tarkoitan. Eli jos haluttaisiin vaikka, että mitkä asiat kuuluu teknisille kehittäjille, niin ne voisi erikseen sitten raporttiin näkyville merkitä. Ja sitten Wavein, tai tässä Sight Improvin raportissa virheet on puutteita WCAG-ohjeistuksen toteuttamisessa. Varoitukset huomauttaa WCAG:n hyvien käytäntöjen ohittamisesta ja tämmöiset review-kohdat on sitten sellaisia manuaalisesti tarkistettavia kohtia. Ja käydäänpäs tuo vastaava sama OKM-sivu nyt Sight Improvella läpi. Nähdään, että miten se toimii. Täältä voisi nyt ensinnäkin valita sen. Täällä olikin tämä juuri meille sopiva lainsäädännön vaatima 2 A:n taso valittu. Sitten voisi valita kaikki nämä tarkistamista vaativat. Ja yleensä kannattaakin nuo varoituksetkin olla mukana, mutta katsotaan nyt me pelkkiä virheitä tässä tapauksessa. Ja katsotaan, mitä meille täältä nousi. Eli tämä Sight Improve toimii sillä tavalla, että kun se jonkun virheen täältä havaitsee, niin tuosta klikkaa sitä virheilmoitusta, niin se kertoo siitä sitten lisää. Eli täällä oli ei-tekstuaalista sisältöä, täällä oli tarkemmin sanottuna kuvaa, jossa ei ole kunnollista tekstivastinetta. Ja kun klikkasin siitä virheilmoituksesta, niin avautui lisätietoa tänne vasempaan reunaan. Eli täällä on tämmöinen kuva, jossa ei ole tekstivastin, että se tosi huonosti näkyy, se on täällä ihan ylhäällä keskellä täällä OKM-sivulla. Siellä se kyseinen kuva. Ja tässäkin Sight Improvekin myös kertoo, että miksi tämä asia on tärkeä ja miten se korjataan. Ja täältä myös tuli sitten esimerkiksi värien käytössä. No kontrastissa täälläkin moititaan ja sitten kieliasetuksista. Mutta tämä on esimerkiksi tosi hyvä huomioida tämmöinen asia, että linkkiä ei saisi merkitä pelkällä värillä. Eli nyt jos katsotaan tässä, Sight Improve korosti, se on täällä alhaalla keskellä tämä kyseinen linkki. Mä otan tuon Sight Improve-näkymän pois päältä, niin te näette. Eli tämä kirjaamon osoite on itse asiassa linkki, mutta sitä ei huomaa ennen kuin viet kursori siihen päälle. Silloin siihen tulee alleviivaus. Eli suositeltavampaa olisi, että esimerkiksi alleviivauksella jo linkki erotettaisiin linkiksi. Ja toki yleensähän se on eri värinenkin kuin leipäteksti. Mutta nämä oli tosiaan Wavesta ja Sight Improvesta. Semmoiset nopeat maistiaiset. Nämä on ihan helppoja kyllä käyttää ja niitä oppii sitten lukemaan, kun niitä vähän rullailee käyttää. Mutta sitten mä haluan kertoa teille korkeakoulujen kotisivujen testauksesta tuoretta tietoa. Juuri julkaistu tuonne meidän Jyväskylän yliopiston julkaisu arkistoon. Eli meidän esteettömyys- ja saavutettavuusosahankkeen me testasi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kotisivuja tämän vuoden helmikuussa 2020 Wavella ja Site Improvella. Ja tämä laitoin tuohon ihan näkyvillekin tuon lyhyt osoitteen tähän artikkelin r.juu.fi/kk-saav, korkeakoulujen saavutettavuus. Kannattaa käydä lukemassa. Hyvin semmoinen tiivis esitys ja vähän kerrotaan myös tästä testaamisestakin ja pikkusen näistä korkeakoulujen sivujen saavutettavuuden historiastakin. Mutta tein tähän nostoja sieltä sisällöstä, että mitä sieltä löytyi aivan erityisesti. Eli kontrastit oli yksi kipukohta, kuvilta puuttui tekstivastineita, linkkejä oli tehty väärin, eli epäselviä linkkejä. Eli lue lisää tai klikkaa tästä tyyppisiä linkkitekstejä sen sijaan, että on se vaikka aikataulut tai yhteystiedot merkitty linkiksi. Ja samoin sitä ylipitkän tekstin käyttämistä linkkinä tai ihan se suora osoite, niin kuin mulla tuossa dia-esityksessä näytin, kun oli niitä pitkiä linkkiosoitteita suoraan laitettu siihen tekstiin. Se on huono tapa tehdä linkki. Ja samoin linkin merkitseminen yksinomaan värillä on myös huono tapa, koska ensinnäkin ihmiset näkee värejä eri tavalla ja myös nämä meidän päätelaitteet toistaa niitä hieman eri lailla. Eli linkit oli yksi selvä kans semmoinen kipukohta. Ja vielä tuosta, että miksi lue lisää tai klikkaa tästä on huono linkin tekstinä, niin syy on tietenkin se, että silloin kun ruudunlukijaa käyttävä henkilö tulee sivulle, he paljon käyttää tämmöisillä pikanäppäimillä navigoivat, niin jos he katsoo vaikka, haluavat tarkistaa sivulla olevat linkit, tietävät, että täältä piti löytyä yhteystietoihin linkki, mutta missä se olikaan, niin jos sieltä sivulta löytyy 10 klikkaa tästä tai lue lisätietoja tästä linkkiä, niin se ei silloin kovin informatiivinen ole sille käyttäjälle sen sijaan, että siellä olisi linkki, yhteystiedot, linkki, aikataulut ja niin edelleen. Ja yksi semmoinen huomio, nosto, me pikkusen peilattiin tuossa artikkelissa myös niin kuin aikaisempiin korkeakoulujen pääsivujen saavutettavuustestauksen. Yksi semmoinen tämän ajan ilmiö on selvästi tuo somevirran nostaminen sinne etusivulle. Ja nuo sosiaalisen median sisällön saavutettavuusongelmat osin näkyi näissä virhemäärissä. Ensinnäkin se kognitiivinen kuormittavuus, siitä tulee helposti tosi levoton siitä pääsivusta, jos siellä on somevideo paljonkin vilkkumassa ja välkkymässä, ja ne ensinnäkään tietenkään ei ole tekstitettyä, vaikka olisi hyvä olla, ja syyskuun jälkeen pitääkin olla. Ja sitten saattaa se värien käyttö ja luettavuus olla, mitä sattuu. Niin siihen kannattaisi varmasti korkeakoulusektorillakin huomiota kiinnittää. Ja en malta olla näyttämättä teille tätä meidän artikkeli, joka täällä Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa on, koska mä näytän tosiaan, tämä on hyvin tiivis ja lyhyt, helppolukuinen. Kannattaa käydä lukemassa, mutta mä näytän nyt Wavella tästä saavutettavuustestauksen. Niin katsokaapa, miten kaunis raportti. 0 virhettä, 0 kontrastivirhettä. Eli sisältö voi olla sekä saavutettavaa ja käytettävää, että ihan mukavan näköistä. Tässäkin on kuitenkin meidän yliopiston brändi tyylivärejä käytetty. Eli tässä on esimerkki ihan saavutettavasta sisällöstä. Että käykääpä tutustumassa tuohon raporttiin, siitä voi hyviä huomioita saada siihen oman korkeakoulun verkkosivujen kehittämiseen. Ja siitä sitten vielä aasinsiltana, kun mainitsin, että noita kontrastieroja sivuilta usein löytyy, niin vielä avaan vähän sitä, että mitä väliä sillä kontrastilla on. No se hyödyttää kaikkia käyttäjiä totta kai, mutta erityisesti heikkonäköisiä käyttäjiä, mobiilikäyttö, jotka pieneltä ruudulta kaikenlaisissa olosuhteissa, kuten kirkkaassa auringonpaisteessa, sitä sisältöä katsovat. Ja huomautuksena vielä tuo, että brändivärit eivät ole aina saavutettavia. Eli tässä on yksi haaste, mitä sitten usein organisaatioiden viestintäkäsikirjojen kanssa joutuu käymään läpi. Että kyllä, se on ehkä organisaation brändiväriyhdistelmä, mutta se ei ole saavutettava. Ja näytän vaikka toisen näistä maksuttomista työkaluista kontrastin testaukseen. Tämmöinen Color Contrast Analyzer, CCA, on ihan kätevä väline. mennäänpä sitä kasin tuonne OKM-sivuille ja otetaan täältä tämä. Tämä on ihan ilmainen maksuton ohjelma, jonka voi ladata koneelleen. Ja tässä on siis ideana, että voi tämmöisellä pipetillä poimia. Foreground color on se tekstin väri. Käydään se hakemassa tuosta sivulta. Ja sitten background color on taustan väri. Käydäänpä sekin hakemassa vaikka tuommoinen harmaa tausta. Ja sitten tämä kertoo tämä analyysi meille, että onko se saavutettavaa vai ei. Ja kahden tason saavutettavuudessakin jo epäonnistui sekä niin kuin leipätekstikoossa että suuressa tekstissä, suurikokoisella tekstillä. Ja sitten jos haluttaisiin lähteä vähän tarkastelemaan, tätä voi ensinnäkin sitten vähän säätää, että no hyvä on, haluaisin pitää tuon tekstin väri, mutta miten paljon taustaa pitäisi sitten muuttaa tai tummentaa, niin täältä voi sitten vähän kokeilla säätää näitä. Tässäkin on sen näköinen väriyhdistelmä, että hyvin voisi olla jonkun brändiväriyhdistelmä, mutta ei ole saavutettava. Eli näitä voi tällä tavalla kokeilla. Ja täältä saa suoraan sitten nämä värikoodit. Tai samoin, jos teillä on verkkosivut kehitteillä ja teillä on ne brändivärikoodit, niin voitte tänne ne suoraan heittää ja katsoa, että onko ne kuinka saavutettavia. Mutta kerron teille vielä sitten näistä värien näkemiseen, kun päästiin, niin erilaisista selaimen lisäosista, joilla voi simuloida saavutettavuushaasteita. Funkify on sellainen, jolla voi esimerkiksi värisokean, ikääntyneen ja lukivaikeuksisen käyttäjän näkökulmasta tarkastella sivustoa. Ja tämä No Coffee keskittyy erityisesti silmäsairauksiin ja simuloi muun muassa värinäön, näkökentän puutteita, kaihia ja sitten tämmöistä silmävärvettä, nystagmus, eli tahatonta nopeaa silmien nykimistä. Ja niitä voi sitten näitä haasteiden voimakkuutta ja näkörajoitteiden arvoja muokata helposti. Ja minäpä näytän teille nyt taas tutuksi käyneillä OKM-sivuilla, että mitä Funkifylla simuloituna näyttäisi vaikkapa ikääntyneen henkilön näkökulmasta tämä sisältö. Eli tässä Funkify, tämä on siis maksuton muutaman päivän ajan koko paketti, kun sen lataa itselleen, mutta sitten muutaman päivän päästä menee maksumuurin taakse suurin osa ominaisuuksista, mutta tämä on se, nekin, mitkä jäljelle jää, niin ne on kyllähän hyviä simuloimaan. Täällä on tämmöisiä niin sanottuja persoonia rakennettu, joilla on sitten erilaisia haasteita, vaikka ikääntyminen tai heikentynyt motorinen toiminta. Ja tämä ikääntynyt käyttäjä esimerkki on nyt semmoinen, että huomaatte heti, että on liian pientä tekstiä, ei saa selvää. Nippanappa tuosta ison tason otsikoista saa selvää. Ja jos näette siinä ruudulla, niin minun kursori viuhtoo ja vapisee aika lailla. Että jos tällä lailla pitäisi heikentyneillä motorisilla, hienomotorisilla taidoilla osua johonkin pieniin painikkeisiin verkkopalveluissa, niin olisipa hankalaa. Sitten näytän täältä tämä dysleksia. Dani on aika mielenkiintoinen. Tämä ei niinkään ehkä liity testaamiseen, mutta muuten tämä on sellaista ajattelua avartavaa, että tämä on esimerkki näkymästä, että miten lukivaikeuksisen henkilön silmissä kirjaimet tanssivat tällä sivulla. Että jos ajatellaan, että pitäisi vaikka pitkä opiskeluartikkeli lukea näin, vaatii hirveästi keskittymistä ja ehkä puolet vielä arvaamista, että pääsee sisältöön kiinni. Niin jos vaihtoehtona olisi nappi, josta klikkaamalla kuulen tämän ääneen luetussa muodossa, niin helpottaisi ihan huomattavasti sitä ymmärtämistä. Kiitoksia dysleksia Danille. Sitten mä näytän teille vielä tuon No Coffee, jolla pystyn näitä erityisesti näön haasteisiin liittyviä asioita simuloimaan. Täältä voi säätää vaikka tällaista vähän sumennusta, jos en näe kovin hyvin. Tai sitten täältä pystyy näitä värien näkemistä säätämään. On esimerkiksi hyvä katsoa sisältöä, että miltä se näyttää ilman värejä, erottuuko sisältö silti. Ja sitten voiko ottaa vaikka ääreisnäkö on heikentynyt, näkee vaan keskellä olevia asioita. Tai sitten täältä nyt tämä silmävärve yhtenä esimerkkinä, eli tämmöisiä tahattomia nykiviä liikkeitä, niin se on aika hankala lukea sisältöä, keskittyä, kun tuommoinen ravistus siihen sitten sisältöön iskee. Mutta näitä, nämä saa ihan ilmaiseksi ladattua. Tosiaan Funkifyssa sitten osa ominaisuuksista on maksutta käytössä muutaman päivän. Ja sitten vielä muistutan näihin, en niinkään mene, ruudunlukija on hankala tämmöisessä tilanteessa demonstroida, kun pitäisi saada se lukemisen äänikin teille hyvin kuulumaan, mutta ihan tiedoksi, jos ei ole vielä tiedossa, että Vinkkari kymppikoneilta löytyy Narrator-niminen ruudunlukuohjelma, Macissa VoiceOver-niminen ja sitten tämmöisen NVDA-nimisen sovelluksen voi ihan maksutta ladata omalle koneelle. Eli se on myös ihan avartava kokemus testata sillä ruudunlukijalla verkkosivujen verkkopalveluiden läpikäymistä. Ja näitä ruudunlukijoita on paljon erilaisia, maksuttomia ja maksullisia, ja ne toimii vähän eri tavoin, mutta näillä pääsee pikkusen jo siihen logiikkaan kiinni. Ja samoin kannattaa testata sisältö, miten se toimii, onnistuuko pelkällä näppäimistöllä liikkuminen. Ja sitten oikeastaan, nyt ollaan esityksen loppupuolella, niin vedän lyhyesti vielä yhteen ja kertaan, että mitä tässä saavutettavuuden testaamisessa on hyvä muistaa. Tästä tulee teille semmoinen muistilista. Tässä on käyttänyt apuna Papunetin sivuilta löytyvää listaa. Se löytyy tuolta lähteistä. Eli ensinnäkin kannattaa testata näillä apuvälineillä, kuten ruudunlukijalla. Sitten nyt puhutaan etenkin verkkosisällöstä, niin testatkaa eri päätelaitteilla, Windows-koneilla, Mac-koneilla. Ja mobiilikäyttöhän on tosiaan yleistynyt hirveästi, että sekä Android että iPhone älypuhelimilla kannattaa se mobiilisaavutettavuus testata. Samoin eri selaimilla ja selainversioilla selaimetkin toimii ja käyttäytyy keskenään eri tavalla. Sitten tosiaan, niin kuin mainitsin, niin pelkällä näppäimistöllä liikkuminen pitää onnistua. Sitten toimiiko ilman JavaScriptia, Flashia, CSS, koska voi olla sellainen käyttäjä, jolla on sitten vaikka nämä teknologiat pois päältä laitettu selaillessa. Samoin ilman värejä, niin kuin äsken pystyi tuolla No Coffeella esimerkiksi testaamaan. Ja käännetyt värit tarkoittaa sitä, että osa näkövaikeuksisista henkilöistä kääntää värit toisinpäin sillä tavalla, että on vaikka helpommin erottaa mustalla taustalla valkean tekstin. Niin kokeilkaa, että miten se sisältö erottuu käännetyillä väreillä. Samoin pitää sen sisällön ja toimivuuden kestää suurentamista 200% asti. Ja sitten toki näillä mainituilla automaattisilla tarkistustyökaluilla. Ja listan viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, niin erilaisilla käyttäjillä. Eli niin kuin olen tässä monen otteeseen maininnut, että näitä erilaisia työkaluja sen saavutettavuuden automaattiseen tarkistukseen on, mutta ne eivät ole täydellisiä. Eli voi mennä vaikka tarkistuksesta läpi, mutta silti siellä on käytettävyys- tai saavutettavuusongelmia. Ja esimerkiksi tuo WCAG-kriteeristikö niin on semmoinen, että hyvä ja käytetty apuväline, mutta silläkään ei silti pystytä ihan kaikkia ongelmia ratkomaan. Se ei esimerkiksi huomioi sitä, että onko sivusto toimintarajoitteisille ja vammaisille käyttäjille käytettävä. Ja osa niistä kriteereistä on vähän tulkinnanvaraisia, esimerkiksi minkälainen on hyvä tekstivastine, niin siinä voi olla varmasti ihmisillä erilaisia näkemyksiä. Eli nämä käyttäjätestauksetkin on semmoisia, että ei tarvitse olla alan ammattilainen ja ei tarvitse olla välttämättä, aina tietenkin mitä enemmän testaaja henkilöitä sen parempi, mutta että kaikki on kotia päin, jos saatte edes ensin vaikka sen kollegan antamaan palautetta ja sitten vaikka siitä pystytte laajentamaan. Ja mitä erilaisimpia käyttäjiä saatte ja erilaisilla päätelaitteilla testaamaan, niin sen paremmin te pääsette niitä saavutettavuushaasteita sitten saatte kiinni ja pääsette niitä ratkomaan. Ja sitten laitan tuohon vielä lopuksi nuo lisätiedotkin näkyviin. Mutta tässä oli tämä varsinainen webinaarin tieto-osuus. Kiitoksia kaikille osallistujille. Nyt mä laitan tallennuksen pois, eli älkää karatko vielä linjoilta, mutta rupean vastaamaan näihin teidän.